გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, რომელშიც ახლა განმეორებით გთავაზობთ ოქროპირ რუხარძის საავტორო პროგრამას. უხილავ ფარდას.
მასნაირებო როგორც გითხარით იწება უხილავი ფარდა ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა 2012 წელს ჰიგსის ბოზონის მსგავსი ნაწილაკის აღმოჩენა ცერნის დიდ ჰადრონულ ამაჩქარებელზე შვეიცარიაში ვერ მოხდებოდა და შესაბამისად ვერც ნობელის პრემია გადაეცემოდათ პიტერ ჰიგს და ფრანსუა აგლერს რომ არა დიდი საუნივერსიტეტო გამოთვლითი ცენტრები რომელთაგან ერთ-ერთი ჯგუფის წევრი არის ერეკლე მაღრაძე უხილავი ფარდის ანუ ჩვენი დღევანდელი სტუმარი რომელიც ამჟამად გოტინგენის უნივერსიტეტის დოქტორანტია. ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიების გამოყენებით დიდი გამოთვლითი ცენტრის მუშაობის ოპტიმიზაცია, ასე ქვია მის სადისერტაციო თემას გოტინგენში. უცხოეთში მყოფ ქართველ სტუდენტებსა და დოქტორანტებზე ციგლი გრძელდება უხილავ ფარდაში, ჩვენთან აზრის სრული თავისუფლებაა, რადგან ჩვენი სტუმრები მხოლოდ მათ საქმეზე ლაპარაკობენ.
კომპიუტერულ მეცნიერებათა სპეციალისტი შეიძლება მეწოდოს, იმიტომ რომ აი ამ მიმართულებით ვარ დაკავებული მთლიანად თავიდან ბოლომდე. ამ ექსპერიმენტებში თქვა იგივე ამ დიდ ამაჩქარებელზე კოლაიდერზე რა ექსპერიმენტები ტარდება, ხო ძალიან ბევრი დარგის და ბევრი სპეციალობის წარმომადგენელი არის ფიზიკოსები, რა თქმა უნდა, უმრავლესობაში არიან, მაგრამ თუნდაც იგივე ცენტრში არის ზოგიერთი ექსპერიმენტი, სადაც მთლიანად დანიშნულება არის თქვა სამედიცინო კვლევების ჩატარებაც კი. აქედან გამომდინარე სპექტრი ძალიან დიდია, სპეციალისტებისთვის დაკავებულია იქ. მაგრამ წამყვანი როლი უჭირავს ფიზიკოსებს და ალბათ მეორე ადგილზე დავაყენებდი კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფიზიკოსებს და ინჟინრებს და მეორე ადგილზე დავაყენებდი ალბათ კომპიუტერულ მეცნიერებათა სპეციალისტებს, იმიტომ რომ არა გამოთვლითი სისტემები, ფაქტურად იმ უზარმაზარი მონაცემების დამუშავება, რომელიც აი ამ ექსპერიმენტის შედეგად გენერირდება, იქნებოდა შეუძლებელი და აღნიშნული იყო კიდევაც, როდესაც ეს ჰიგსის მსგავსი ნაწილაკი აღმოაჩინეს, ანუ ის საფუძველზეც მაგრამ შემდეგ უკვე ნობელის პრემია მიიღო პიტერ ჰიგსმა. ითქვა რომ არა თქვა ის გამოთვლითი სისტემები რაც შეიქმნა ამ ექსპერიმენტისთვის ჩვენ რა თქმა უნდა ამ შედეგს ვერ მივიღებდით, თო და აქედან გამომდინარე უფრო კიდევაც ამბობ ხოლმე ხასაც უსვამ ხოლმე რომ არა ფიზიკოსი არ ვარ, მე კომპიუტერულ მეცნიერებათა სპეციალისტი ვარ, რომელიც მუშაობს ამ ექსპერიმენტებში, ჩართულია ატლასის ექსპერიმენტში კონკრეტულად.
კლასიკურად ესე იგი ეს ფიზიკა იყო რაღაცა მეცნიერება, რომელიც ცდილობდა კანონზომიერებები დაედგინა ხილული სამყაროს. დღეს უკვე ფიზიკა თვითონაც მივიდა იმ დონემდე, რომ ფაქტურად რასაც ხედავენ ამაზე მე მგონი ლაპარაკი არ არის, ხო რაღაც მოლოდინია, რომ რაღაც ნაწილაკი უნდა აღმოაჩინონ. მაინც მუდმივად არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ეს ყველაფერი ფიზიკურია, ხო ეს არ არის ასე ვთქვათ სულიერი, მოდი აი ესე ვთქვათ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ამ შემთხვევაში გამოთვლით რაღაცა სისტემების და გამოთვლითი სამყაროს შექმნამ ხო არ წაიყვანა ფიზიკა სწორედ აი ამ მიმართულებით, რომ ფაქტურად ერთი მხრივ ფიზიკურს, მაგრამ მაინც უხილავ რაღაცა სისტემას შეეჭიდა, ამიტომ არო შეკითხვა არსებობს თუ არა ღმერთი, ფიზიკოსიც უფლება მოსილი გახდა, რომ ამაზე პასუხი ჰქონდეს.
ფიზიკის თვითონ არსიდან გამომდინარე ვთქვათ, რომ შეექმნათ რაღაც სისტემა, შეექმნას რაღაც მათემატიკური, ასე ვთქვათ, მოდელი სამყაროსი, ხო, რომელსაც ვთქვათ შეეძლებოდა, რომლის მიხედვითაც შესაძლებელი იქნებოდა ახსნილიყო ვთქვათ ბევრი პროცესი, ხო? ნუ პრინციპში ეს მოდელები რაღაც ეტაპზე იქნებოდა კაცობრიობის ისტორიის განმავლობაში, შემდეგ ამ მოდელებზე ამ მოდელების გადახედვა ხდებოდა, ვთქვათ იგივე ნიუტონის ფიზიკა რაც იყო შექმნილი, ვთქვათ შემდეგ აინშტაინის და უკვე 20 საუკუნის მე-19 საუკუნის ფიზიკოსებმა ქლიანად, ასე ვთქვათ, მოუძებნეს საზღვარი ამ თეორიას და უკვე მე-19 საერთოდ ახალი აღმოჩენების წყება წამოვიდა, რომელმაც ძალიან ბევრი რამე შეცვალა ფიზიკაში და უკვე გადავედით ზუსტად აი მაგ რაღაც უხილავ განზომილებაში, სადაც სადაც ფიზიკოსები ვიკვლევენ ისეთ პროცესებს, რომლის ასე ვთქვათ დამზერა არ შეიძლება და პრინციპში პროცესის დამზერა თვითონ არ შეიძლება, მაგრამ ის იმ კვალის დანახვა, რასაც ის პროცესი ტოვებს, ამის დანახვა, ეს შესაძლებელია რეალურად რომ ახო. ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც ააშენეს ეს უზარმაზარი ამაჩქარებელი, რატომაც ეს უზარმაზარი თანადგარები შეიქმნა, მაგრამ რომ აი პროცესი, რაც არის თქვა, იგივე პროტონების შეჯახება, ხო, რის შედეგად უზარმაზარი რაოდენობის თქვა, სხვადასხვა ტიპის დაბალი დონის ნაწილაკები წარმოიქმნება, ხო? ამის შედეგი ჩანს, ასე ვთქვათ. და პრინციპში ამის დაფიქსირება ხდება, მაგრამ რომ არა, ვთქვათ, გამოთვლითი სისტემების პარალელური განვითარება, ხო, ეს ნამდვილად შეუძლებელი იქნებოდა ყველაფერი ეს გაკეთებულიყო. ანუ პრინციპში როგორც ხდება ხოლმე, რომ ვთქვათ, ესე ცალკე აღებული მათემატიკა ვერ განვითარდებოდა, ცალკე აღებული ფიზიკა ვერ განვითარდებოდა, ცალკე აღებული ვთქვათ კომპიუტერული მეცნიერებები, რომელიც პრინციპში მათემატიკას გამოეყო შემდეგ უკვე, ხო, ვერ განვითარდებოდა. ეს რაღაც ერთობლიობაში არის უკვე ახლა და ყველაფერი რაღაც ერთიანად ერთი მიმართულებით მიდის. მოტივატორი ხშირად არის ხოლმე მაგალითად ისეთი ფუნდამენტური საკითხები, როგორიც არის სამყაროს არსის და სამყაროს არსის და უფრო სწორედ სამყაროს მუშაობის მექანიზმების ამოცნობა. ამ თქვათ მოტივატორი არის ადამიანის ტვინის და აზროვნების მექანიზმების ამოცნობა და ასევე ვთქვათ მუდმივი პრობლემა არის იგივე მედიცინა, ხო, რომელიც ასევე ძალიან გადაჯაჭვულია როგორც დღესდღეობით ფიზიკასთან და წარმოუდგენელიც კი არის ვთქვათ დააშორო ერთმანეთს და იგივე ვთქვათ კომპიუტერულ მეცნიერებებთანაც ძალიან გადაჯაჭვულია დღევანდელი მედიცინა და ფაქტიურად წარმოუდგენელია როიქ რამე თუნდაც დიაგნოსტირების პროცესი ჩაატარო ამის გარეშე. ასე რომ პრინციპში ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში ემსახურება იმას ზუსტად, რომ ბევრ პროცესს, რომელიც აქამდე ჩვენთვის უხილავი იყო და შესაბამისად კითხვას არ გაჩენილა რა იყო, ხო, და შემდეგ აი ამ თეორიების შედეგად გახდა ასე ვთქვათ ხიბული, წარმოსახვაში მაინც ხიბული, ხო. პრინციპში ამაზე პასუხისგაცემის და მეცნიერულად დასაბუთების პრეტენზია ამ მეცნიერებებს ყველას ერთად, განსაკუთრებით მათემატიკა, ფიზიკა, კომპიუტერული მეცნიერებები, ამას აქვთ პრინციპში და აქედან გამომდინარე ალბათ არიან უფრო მსილი რო თქვა, ან რო თქვა ღმერთის არსებობა არ არსებობაზე, ან რაღაც მუხილავი ძალის არსებობა არ არსებობაზე იმის შეხება.
როცა თქვენი დარგის ადამიანები მუშაობენ, თუ შეგიძლიათ ახლა თქვენ დაკვირვებული ხართ საქართველოში ამ სფეროში მომუშავეებზეც, ახლა გერმანიაში ხართ, ხართ დიდი პროექტის ექსპერიმენტის მონაწილე, ხო, ჯგუფის წევრი?
ეს არის ატლას ექსპერიმენტი, რომლის წევრიც ვარ და თვითონ ამ გამოთვლით სისტემას, რომელიც ემსახურება გამოთვლების წარმოებას, ხო, ქვია WLCG, ასე ქვია, ანუ დიდი ჰადგომობრივი ამაჩქარებლისთვის შექმნილი გამოთვლითი სისტემა, ასე ვთქვათ, რომ ვთარგმნოთ ქართულად პრინციპში ასე.
მე ის შეკითხვა მინდოდა, თქვენი დარგის სპეციალისტები როცა მუშაობენ, ექსპერიმენტი ტარდება, ექსპერიმენტს რაღაცა დრო ჭირდება და შემოდის ალბათ ამაში რაღაცა ერთი მხრივ სიამოვნება, რაღაცის აღმოჩენის თუ რაღაცა განსაკუთრებულის მიკლევის ჟინი და რაღაცა ვნება, მაგრამ მეორე ამავე დროს ძალიან ცხადი, ჩემი აზრით, მე არ ვიცი ზუსტად შეიძლება არც არის ასე, მიზანი რომ ეს რაღაცას ან ვიღაცას გამოადგეს, ხო, თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ მედიცინა მაგალითად აი ადამიანების მკურნალობაში გამოიყენონ ეს, ან რა ვიცი სხვა რაღაცაში, კვლევაში, რავი, უამრავი რაღაცა, რომელი უფრო დიდია, ე თქვენ როგორც დოქტორანტი, ხო, ახალგაზრდა მეცნიერი როცა ზიხართ, როგორ ფიქრობთ, აი რაღაცა ისთვის რომ გამოვიყენოთ, ეს არის უფრო დიდი მიზანი თუ როგორ ვთქვა, სიამოვნება ტკბობა იმითი რომ აი ამ ექსპერიმენტს ვატარებთ?
გამოყენების თვალსაზრისით ახლა ვთქვათ ის შედეგები რაც აი ანუ პრაქტიკულად ვთქვათ ცხოვრებაში გამოყენების თვალსაზრისით ის შედეგები რაც იდება ვთქვათ ხო ამ დიდი ამაჩქარებლის ამ დიდი ექსპერიმენტების შედეგად ხო რომელიც დიდი ამაჩქარებლად ადრონალ ამაჩქარებლად ტარდება ასეთი თვალსახა გამოყენებითი დანიშნულება ნამდვილად არ აქვს და სხვადასხვა ეს არის ხოლმე ძალიან ხშირად შეკითხვა რომ აი კი გასაგებია რომ აი ეს ვთქვათ უზარმაზარი თანხები ხარჯება ამაზე უამრავი 8000 ადამიანი არის დაკავებული პლუს მინუს თქვათ საშუალოდ 8000 ფიზიკოსი ნამდვილად არის ჩართული ამ ექსპერიმენტში და ამდენი ადამიანი არის ჩართული ამდენი ქვეყანა ამდენ ფულს იხდის თქვათ ესე ტარდება ეს ყველაფერი და აი საბოლოო შედეგი რა ხო აი ძალიან ესეთი აქტუალური კითხვა არის ხოლმე და საბოლოო შედეგი ის რომ თქვათ სიტყვაზე ისევე როგორც თქვათ სიტყვა არავის წარმოედგინა რომ იმ ექსპერიმენტებს რომელსაც გალილეო გალილეი პირველად ატარებდა რომ თქვათ ფიზიკოსებდა თქვათ ფიზიკოსკიდან აი მე პრაქტიკული გამოყენება შემდეგ ექნებოდა ხო ანუ ეს არის ის პირველი ექსპერიმენტი რომელიც გალილეო გალილეიმ ჩაატარა ხო და თქვათ ეს ექსპერიმენტი ყველაფერი ერთმანეთს საბოლოო ჯამში ემსახურება ფუნდამენტური მეცნიერების განვითარებას რაც არის ასე ვთქვათ ზოგადად კაცობრიობის და ცივილიზაციის წინსვლისთვის აუცილებელი ნაბიჯი და აუცილებელი წყარო რო აი ისეთ კითხვებს ისეთ ფუნდამენტურ კითხვებს მაგალითად ხო აი მაგალითად საიდან იქნება მატერია ვთქვათ საიდან დაიწყო ყველაფერი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ აი ამ ფუნდამენტურ კითხვებს ეტაპობრივად გაეცეს პასუხი რაღაც არ ვიცი ძალიან ისეთი თემებია რომელიც ადამიანის არცაც კი უკავშირდება ხო დანიშნულებას ხო თქვა ვიბადებით და შემდეგ თქვა გარდავიცვლებით ხო და აი ამ ხნის განმავლობაში რას ემსახურება ეს ყველაფერი ხო რაღაცნაირად საბოლოო ჯამში ესე ძალიან განზოგადებულად თუ შევხედავ ძალიან ისეთი უცნაური პროცესებია და ამის ახსნა ცდილობს ადამიანი და მუდმივად ესეთი კითხვები ჩნდება ეს კითხვების სირთულე იზრდება რაც უფრო ვითარდება და წინმდებარე თქვა კაცობრიობა და შესაბამისად ამ რთულ კითხვებს პასუხის ამ კითხვებზე პასუხის მისაღებადაც საჭირო არის შესაბამისად რაღაც გარკვეული დანახარჯის და გარკვეული რესურსის გაცვლა ამისთვის. და აქედან გამომდინარე ძირითადად პირველი დანიშნულება უფრო ალბათ ფუნდამენტური კითხვების და ფუნდამენტური მეცნიერების განვითარება ამ ყველაფრის. მაგრამ როგორც მეორადი შედეგი ვთქვათ, ხო? ეს გამოჩნდება კიდე დროთა განმავლობაში, აი პრაქტიკულად რაში აისახება ის, რომ თქვა ეს აღმოჩენა გაკეთდა, ხო, თქვა 2012-ში. აი ეს გამოჩნდება კიდე დროთა განმავლობაში, ჩემი აზრით და ამას ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი გავლენა ექნება ძალიან ალბათ კაცობრიობისთვის, არ მოვარიდები ამ სიტყვას, იმიტომ რომ ითვლება, რომ ეს ექსპერიმენტი კაცობრიო მნიშვნელობის არის.
ეს ზოგადად და რა ხდება ამ ხრივ საქართველოში ვეკითხები ჩვენ სტუმარს ერეკლე მაღრაძეს რომელიც გამოყენებითი მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დამთავრების შემდეგ ეს ფაკულტეტი კიბერნეტიკის ფაკულტეტად იყო ცნობილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში უკვე ამავე უნივერსიტეტის მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტში მოხდა სერნის ატლასის ექსპერიმენტის ქართულ ჯგუფში ეს ადრე იყო რა პერსპექტივა აქვს ახლა ჩვენი სტუმრის სპეციალობის ადამიანს საქართველოში
ну პირველ რიგში იმას ვიტყოდი რომ დღეს ახლა 21 საუკუნეში ჩვენ ფაქტიურად ვცხოვრობთ უკვე ინფორმაციულ ეპოქაში როდესაც უკვე იმ მნიშვნელობა ვთქვათ ინფორმაციის და ცოდნის არის ბევრად უფრო გაზრდილი და თვითონ მოცულობაც რაც იმ რაც არის დაგენერირებული ვთქვათ ხო ინფორმაცია და ასე შემდეგ და ცოდნა არის საკმაოდ დიდი ვთქვათ იმასთან შედარებით რაც იყო რამდენიმე საუკუნის უკან ხო და აქედან გამომდინარე პრინციპში ფასეული უფრო ფასეული ხდება ინფორმაცია და ალბათ რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ შეიძლება მისი ფასი და მისი მნიშვნელობა ბევრად აჭარბებს თქვათ იგივე ნავთობის ან სხვა თქვათ მინერალური მასალების თქვათ მნიშვნელობასთან ფასს მაგრამ აი ხეთკი მეორე კითხვა ისმის თქვათ ვინ არის ვინ ქმნის ამ ინფორმაციას ვინ ქმნის ამ ცოდნას ხო რის ხარჯზე არიან თქვათ ის კონცერნები რომ ახერხებენ ერთმანეთთან კონკურენციას ადამიანების ხარჯზე რომლებსაც გააჩნიათ ეს ცოდნა და ინფორმაცია საჭირო იმისთვის საჭირო რომ წარმართონ ეს თქვათ რაღაც პროცესი ხო იგივე სამეცნიერო კვლევა რომელიც რაღაც პრაქტიკულ შედეგამდე მიგვიყვანს ან თქვათ პროცესი რომელიცაც მოიპოვებს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ესა თუ ის ფინანსურად ძლიერი კომპანია რაღაც უპირატესობას. რეალურად ეს ყველაფერი გამოიყენებს იმ ადამიანს, იყენებს იმ ადამიანებს, ვისაც გააჩნიათ ცოდნა, ვისაც შეუძლიათ ცოდნის გენერირება. ამიტომ თქვათ იგივე ეს ექსპერიმენტებიც, რომელიც ტარდება თქვათ ცერტში, ხომ? ესენი მთლიანად სახელმწიფოს დონეზე არის დაფინანსებული. ანუ სახელმწიფო სტრატეგიის ნაწილი არის, თქვათ, იგივე ევროკავშირის, თუნდაც ამერიკის, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებული შტატებს და თქვათ კანადაც და ავსტრალიას ძალიან დიდ თანხებს დებენ ამ ექსპერიმენტში, რომ მიიღონ მონაწილეობა და შესაძლებლობა ქონდეს. რომ ცული შეიტანონ, თავისი ცული შეიტანონ ყველაფერში. ანუ ეს არის სახელმწიფოს დონეზე პრინციპში, რომ სახელმწიფოს ინტერესი უნდა იყოს, რომ მისი, ვთქვათ, მის გარემოში, ასე ვთქვათ, სივრცეში შეიქმნას ცოდნა, დაგენერირდეს ინფორმაცია და იგი კონკურენტუნარიანი იყოს აი ამ კუთხით, აი ამ გადმოსახედიდან, რომ ეს ინფორმაცია, რომელსაც ქმნის და აგენერირებს დღევანდელი ადამიანი, ხო, იყოს ასევე კონკურენტუნარიანი, მოდი ასე ვთქვათ. ინფორმაციის ხარისხი განისაზღვრება არსებული ცოდნით, და ცოდნას აქ ადამიანს და შესაბამისად ყველაფერი აქედან გამომდინარე უკავშირდება განათლების სისტემას, განათლებას და ასე შემდეგ, ხო? არ შეიძლება ვთქვათ, იყოს ქვეყანაში, რომელსაც ჰქონდა ვთქვათ ძალიან კარგი ტრადიციები ფუნდამენტური მეცნიერებების, უცებ ძალიან დიდი ორიენტაცია და აქცენტი გადაიტანო გამოყენებითზე, იმიტომ რომ ეს გამოყენებითი თავისთავად რაღაც ეტაპზე ამოწურავს და შემდეგ უკვე რეალურად დაგჭირდება ჩვენ ისევ რაღაც პერიოდი ჩავარდნა იქნება, შემდეგ ისევ თავიდან ახალი ტექნოლოგიების ათვისება, მე ეს ამების გამოყენება. ანუ ჩვენ თვითონ დამგენერირებლები არ ვიქნებით, თქვა საქართველოსა მათ ლაბარატორი. არამედ ვიქნებით მომხმარებლები, რაც არამომგებიან პოზიციაში ჩაგვაყანებს ჩემი აზრით. პირველ რიგში ის უნდა ითქვას, რომ საქართველოში არის ჯგუფი, რომელიც ჩართული არის ამ ექსპერიმენტში, ანუ საქართველოს სახელით, რაც გახდა პრინციპში ჩემი ხიდი ამ ყველაფერთან, რომ დავკავშირებოდი. მაგრამ ყველაზე დიდი პრობლემა ის არის, რომ აიგივე ვთქვათ, სიტყვას დღეს გამოწმებდი, უბრალოდ მაინც დამაინტერესა ეს, მესმის ძალიან ხშირად, რომ ყველაფერი უკან მიდის, ყველაფერი ცუდია, მაგრამ უბრალოდ რამდენად უკან მიდის და რამდენად ცუდია, ამის დამაინტერესა და აგერემ მის საქმეა მსოფლიო ბანკის მონაცემებს შევხედე და ვთქვა სიტყვაზე 2009-დან 2011 წლამდე და კიდე იქით, ანუ ტენდენცია გამოქვეყნებული საერთაშორისო მნიშვნელობის სტატიების არის კლების, ვთქვა 2009-ში იყო 129, 2010-ში 121, 2011-ში 118 და ნუ ესე იკლებს ნელ-ნელა რა. ანუ გამოდის, რომ ფაქტიურად კი რაღაც ეს იმას ნიშნავს, რომ ესე იგი რაღაცა პოტენციალი მაინც იყო, იგივე თქვა საბჭოთა კავშირი რომ დაიშალა და ეს რომ ეს მთელი უზარმაზარი განათლების სისტემაც რომ დაიშალა, რაღაცა პოტენციალი დარჩა მაინც საქართველოში, მაგრამ ეს პოტენციალი ცირდება და მცირდება. და დღეს იგივე თქვა, რომ ახსენეთ ცერნი, ხო? ცერნი არ არის ერთი ქვეყნის ან ერთი რაღაც ჯგუფის შედეგი. და ეს ექსპერიმენტებიც არ არის ერთი ქვეყნის ან ერთი ჯგუფის შედეგი. ამაში საქართველოს როგორც ქვეყანას თვითონ თირეწული აქვს. მაგრამ ეს არის რაღაც უზარმაზარი კოლაბორაცია, ხო? დღეს მეცნიერება სხვანაირად შეუძლებელიც არის რომ აკეთო. ყველა ვარიანტი უნდა ეცადო რომ ნახო ვიღაცა შენი საერთო ინტერესების მქონე სამეცნიერო ჯგუფი და მათთან ერთად გაერთიანდე და აკეთო საერთო კვლევა. ეხლა დამოუკიდებლად ვთქვა, მაშ მე-16 საუკუნეში რო იყო, რომ ერთი მათემატიკოსი ერთ ქვეყანაში იყო, მეორეში და ერთი წელიწადი უნდებოდნენ წერილების მიმოსვლას, ესე ხომ აღარ არის. ეხლა არის კოლაბორაციების ხანა ვთქვა მეცნიერებაში, ხო? ასე ვთქვა. აქედან გამომდინარე, საქართველოს რაც შეუძლია, პატარა ქვეყანა, დაფინანსება აქვს ძალიან პატარა და თქვა რესურსების ხრივადაც პატარა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც ჯერჯერობით გააჩნია მის პოტენციალი, რომ უფრო მეტ კოლაბორაციაში ჩაერთოს. მითუმეტეს ახლა ესეთი დაახლოების და აქტიური ინტეგრაციის პროცესი მიდის თქვა იგივე ევროკავშირთან, ხო? ამ ასე ვთქვათ, ჩრდილო ატლანტიკურ სტრუქტურებთან, ასე რომ ვთქვათ, ხო? სადაც პრინციპში ხდება ამ ცოდნის და ინფორმაციის და მეცნიერების გენერირება, ხო? იგივე ვთქვათ, ყველა საბჭოთა კავშირის ყოფილი ქვეყანა მიიწვის იქითკენ, რომ აი მაქსიმალურად იყვნენ ჩართულები სხვადასხვა თანამშრომლობაში. და მე რასაც ვხედავ ვთქვათ საქართველოში, ხო, ეს არის ერთი ანუ ამ ფიზიკოსების მცირე ჯგუფი, რომელიც ძალიან მცირე ჯგუფი, რომელიც ჩართული არის ამ საერთაშორისო ექსპერიმენტში. და თქვა სიტყვაზე სხვა რაღაც აქტივობების შესახებ სიმართლე გითხრათ არ დამიგია და ასე თქვა ეს ხაზგასმული არ ყოფილა არსად, რომ რაღაც დიდ საერთაშორისო კოლაბორაციაში ან თქვა რაღაც მნიშვნელოვან ძლავ პროექტში იყვნენ ჩართულები ქართველი მეცნიერები, რაც ალბათ ძალიან დიდი ნაკლი იგივე ძალიან დიდი დანაკარგი არის თქვა იგი იმავე ახალგაზრდობისთვის, იმიტომ რომ აი ამ კოლაბორაციების ფარგლებში თქვა იგივე გერმანიაში ან ევროკავშირის მასშტაბით ხო ძალიან ბევრი მიმოსვლა ხდება, იმიტომ რომ გაცვლა აზრების, თქვა თქო გამოცდილების, ტექნოლოგიების ასე შემდეგ და ამით ასე ვითარდება. ჩვენ მოწყვეტილი ვართ რაღაც განაპირად ვართ და არავინ პრინციპში ადიდა და არც აქტიურობს ეს აქტიურად წავიდეს აკეთკენ. ამის ალბათ და ეს არის ალბათ თავარი მიზეზი, რაც აიძულებს ხალხს დატოვოს ქვეყანა და თქვა წავიდეს სხვაგან სადაც უფრო მეტი აქტიობა ამხრივ. უკან დაბრუნების შემთხვევაში აბა რა გითხრათ, თუ ხალგასმა და ადეკვატურად გაგება და აღქმა იგივე თქვა განათლების სამინისტროდან არ მოხდა აი ამ კოლაბორაციების მნიშვნელობის ხო ჩემი აზრით ალბათ ხოლმე უარესობისკენ იქნება და ის პატარა კავშირები რაც არის ალბათ დროთა განმავლობაში ისინით გაწყდება და დაიკარგება.
ჩვენი განვრცობთ უხილა ფარდას თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ ოქროპირ რუხაძეა პრაღაში მიკროფონთან ძიებას უსმენლებთ დღეს ჩვენ საუბრობთ ერეკლე მაღრაძესთან ერთად ის გოტინგენის უნივერსიტეტის დოქტორანტია ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიების გამოყენებით დიდი გამოთვლითი ცენტრის მუშაობის ოპტიმიზაციაზე მუშაობს არის შვეიცარიაში ცერნის ატლასის ექსპერიმენტის ქართული ჯგუფის წევრი და ასე შემდეგ მაგრამ სანამ მე კლავოც ერეკლეს დაუბრუნებდი სიტყვას მინდა ერთი სიუჟეტი მოგასმენოთ რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერში გავიდა რამდენიმე კვირის წინ საქმე ეხებოდა საქართველოში ერთ ახალ პროექტს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ წამოიწყო ეს პროექტი მაღალი ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების განვითარების ცენტრის მშენებლობაზე ლაპარაკი მას ტექნოპარკსაც უწოდებენ ოქრო ყანაში დაიწყო ამ პროექტის განხორციელება, რა დანიშნულება ექნება ტექნოპარკს და რამდენად ჭირდება ტექნოლოგიის სფეროს ხელშეწყობა საქართველოში. აი ესე დაასათაურა ჩემმა კოლეგამ გიორგი გოგუამ ეს სიუჟეტი, რომელიც როგორც გითხარით ეთერში უკვე გავიდა და ახლა ვიმეორებთ, მოისმინეთ.
საქართველოში მაღალი ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების განვითარების ცენტრი, ტექნოლოგიური პარკი აშენდება. პროექტის ავტორი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოა. როგორც სააგენტოს ხელმძღვანელი ირაკლი ქაშიბაძე ამბობს, ეს იქნება თანამედროვე ტექნოლოგიით აღჭურვილი ადგილი, რომელიც დამწყებ და პატარა კომპანიებს შესთავაზებს ისეთ რესურსებს, რომლებიც მათთვის აქამდე ძნელად იყო ხელმისაწვდომი. ანუ ტექნოპარკის მიზანი იქნება დაეხმაროს იმ ადამიანებს, რომლებსაც თავიანთი იდეების განხორციელებისთვის ტექნიკური საშუალებები არ აქვთ.
საერთო სივრცე ამ პირველი ფარტის იქნება 3000 კვადრატული მეტრი, იქნება სხვადასხვა ტიპის ინფრასტრუქტურა, მათ შორის ინკუბატორები, საკონფერენციო დარბაზი, აქსელერატორი დამწყები სტარტაპ კომპანიებისთვის, იქნება სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორია და სხვა რაღაცის ელემენტები.
პირველი ტექნოლოგიური პარკი საქართველოში 2011 წელს ტექნიკურ უნივერსიტეტში განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინიციატივით გაიხსნა. სამინისტრო მაშინ აცხადებდა, რომ პროექტის ამოქმედება ტექნიკური უნივერსიტეტის 10,000-მდე სტუდენტის დასაქმებას ნიშნავდა. როგორც ირაკლი ქაშიბაძე ამბობს, ახალი ტექნოლოგიური პარკი უფრო ფართო აუდიტორიისთვის იქნება განკუთვნილი.
აღნიშნული ტექნოლოგიური პარკი იქნება შემოსებელი და აუცილებელი ელემენტი მოტინავე ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებებს, რომელიც მათ შორის ყველა უნესეს და მათ უნესეს ბაზაზე შექმნილ ტექნოლოგიურ პარკს დაეხმარება მისცემს სტომას უახლეს და ზვირადღირებულ აპარატურასთან. ეს ტექნოლოგიური პარკი მჭიდრო თანამშრომლობას განახორციელებს უნივერსიტეტებთან.
თავისუფალი უნივერსიტეტის მათემატიკისა და კომპიუტერული მეცნიერებების ლაბორატორიის ხელმძღვანელი ზვიად სულაბერიძე ამბობს, რომ სახელმწიფოს მხრიდან მსგავსი ინიციატივა მისასალმებელია, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც ტექნოლოგიების განვითარების კუთხით ქვეყანაში მძიმე მდგომარეობაა.
კარგი ნამდვილი პროფესიონალების პოვნა საქართველოს გაჭირს. დაწყებული ჩვეულებრივი პროგრამისტი რო აიღო სამთავრებული კარგი ინჟინერით, იმიტომ რომ არ იყო განათლების დონე ისეთი, რომ კარგი დონის პროფესიონალები გაზრდილიო. ვინც იყო კარგი, ყველა თვითნასწავლია და ძირითადად ან დაკავებული არის და ჩვენიროთ არიან, ან აქ არის სხვაგანაც წასული.
როგორც ზვიად სულაბერიძე ამბობს, კარგი იქნება, თუ ახალი ტექნოლოგიური პარკი დასახავს პრიორიტეტებს ტექნოლოგიების იმ სფეროების მიხედვით, რომელზეც ბაზარზე მეტი მოთხოვნაა და შესაბამისად მათი განვითარებაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის.
ეს შეიძლება იყოს პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერები, შეიძლება იყოს ანუ ელექტრული ინჟინერიის სპეციალისტები, მით უმეტეს ეს ორივე ერთად თუ არის კომპიუტერული ინჟინერია, ასე ვთქვათ, ესეთი მიმართულების სპეციალისტები, არამარ საქართველოში, არამედ საზოგადოებას ამერიკაშიც, ევროპაში და აზიაშიც
ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს ხელმძღვანელის ირაკლი ქაშიბაძის თქმით, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების განვითარების ცენტრი პირველ ეტაპზე მეტ ყურადღებას მართლაც მიაქცევს იმ სფეროებს, რომლებსაც ისინი მეტად პერსპექტიულად მიიჩნევენ.
საინფორმაციო ტექნოლოგიები, განახლებადი ენერგია, ავიღოთ იგივე მიკროელექტრონიკა, ხო? თუმცა ასევე ტექნოპარში მოხდება სამდროს სხვა მიმართულების ტესტირება და იმ ბაზისის ფორმირება, რომ მომავალში სხვა პერსპექტიული მიმართულებებით აღმოჩნდეს რომ გვაქვს პოტენციალი და დაიწყოს მისი განვითარება.
როგორც ირაკლი ქაშიბაძე ამბობს, პროექტის პირველი ეტაპი 3000 კვადრატულ მეტრზე სამუშაო ფართისა და საჭირო ტექნოლოგიის ჩათვლით ბიუჯეტს 2.5 მილიონი ლარი დაუჯდება. დასრულებული ტექნოპარკი კი დაახლოებით 18000 კვადრატულ მეტრ ტერიტორიაზე იქნება გაშენებული. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გასაღებია, ეს იყო ეს სიუჟეტი, რომელიც სექტემბერში გადასცა რადიო თავისუფლებამ. გიორგი გოგუამ მოგიმზადათ ეს სიუჟეტი და შეეხებოდა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს პროექტს მაღალი ტექნოლოგიების და ინოვაციების განვითარების ცენტრის მშენებლობის დაწყებას. მე მინდა გაგაცნოთ ერთი კომენტარი, რომელიც აი ამ სიუჟეტთან დაკავშირებით გამოგვიგზავნა მსმენელმა გელა ყვაჭანტირაძემ. წაგიკითხავთ მთლიანად ამ კომენტარს. საერთოდ კარგია, რომ სააგენტო შეიქმნა, თუმცა ტექნოპარკის ეს იდეა, რაც აქ წავიკითხე, არ შეესაბამება მის არს და იმ პრაქტიკას, რაც მსოფლიოში საკმაოდაა გავრცელებული. პირველ რიგში მთავარია ტექნოპარკის სისტემური მოდელის წარმოდგენა და ასე შემდეგ. რაც ოქროყანაში უნდა აშენდეს, ეს რაღაც რესურს ცენტრს უფრო ჰგავს, თანაც გაუგებარი დანიშნულებით. ცხადია, ეს ცუდი არ არის ცუდი ბრალებში, მაგრამ რეალურ შედეგს ცხადია ვერ მოგცემს. ეს უფრო საკონსულტაციო სადემონსტრაციო ცენტრი გამოვა, ვიდრე ტექნოპარკი, ამას გწერს ჩვენი მსმენელი. თვითმსვლელობა ახლა მე მინდა კლავ დაუბრუნდე გოტინგენელ დოქტორანტს, რომელიც ამ უწყების საიტსაც ადევნებს თვალს, ლაბარაკია აი ამ უწყებაზე, რომელსაც ინოვაციების განვითარების ცენტრი ქვია, მოუსმინეთ კლავ ერეკლე მაღრაძეს.
ერთი თვალში საცემი რაც არის, ეს არის ის, რომ აი იგივე ვთქვა, ინოვაციების და აი ეს სააგენტო რაც არის, ხო, ინოვაციების ტექნოლოგიების სააგენტო, ორიენტირებული არის გამოყენებით კვლევაზე. ანუ რაზე არის ლაბარაკი? ახლა მე კი ვთქვი, რომ ვთქვა იგივე ცენტრში და ამ გამამაჩქარებელზე არ ხდება ისეთი არაფერი პრაქტიკული შედეგის მიღება, თქო, მაგრამ ასლად ესეა საქმე, ვთქვა იგივე ის დანადგარები, რომელიც იწყობა, ხო, ეს არის ძალიან მაღალი დონის ტექნოლოგია, ძალიან ყველაზე თანამედროვე ტექნოლოგია, რომელიც არის აი დღევანდელი დღისთვის ძალიან საინტერესო ნებისმიერი კომპანიისთვისაც კი, ხო. და თან პარალელურად კიდე ყველა ცდილობს, რომ ეს ტექნოლოგია რაც შეიძლება EAP, რაც შეიძლება გამძლე და რაც შეიძლება ეფექტური იყოს აქედან გამომდინარე. ანუ ტექნოლოგიების შექმნა ხდება სხვაგან და თქვა ეს ცენტრები, რომელიც საქართველოში ესეთი ინტენსივობით იქმნება, ხო, და ინიციატივები აკეთებენ უფრო ამის გამოყენებას, ანუ გამოყენებაზე აქცენტს. ანუ ავიღოთ რაღაცა, ვთქვათ, პროდუქტი და აი მოდი აი ამ პროდუქტებით რაღაცა მივიღოთ ისეთ საინტერესო, რაც ვთქვათ დაინტერესებს საქართველოს, ხო, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ბაზარი არის მცირე. თუ ვთქვათ რაღაც ძალიან კარგი იქნება, მე ძალიან მეეჭვება, რომ ის დარჩება საქართველოს ფარგლებში, ალბათ რაც ისი დაინვესტირებას იქნება შესაძლებელი დიდი ალბათობით ისევ დატოვებს ფარგლებს, იმიტომ რომ შენ თუ კარგი პროდუქტი შექმენი, ხო, რომელიც კონკურენტუნარიანი იქნება, ძალიან სწრაფად დაინტერესდება, ვთქვა, საზღვარგარეთის კომპანია. იგივე ძალიან მარტივი Skype-ის მაგალითი რო ავიღოთ და ნუ ძალიან საფრთხეს გაყიდი, მაგრამ ჯერჯერობით მე ესეთი არაფერი მინახია და იმედი მაქვს, რომ რაღაცა გამოჩნდება, მაგრამ ეს როგორც თქვი, არის დროებითი ეფექტის მომცემი რა, ეს პრაქტიკული გამოყენება. ეს მარტო არ უნდა იყოს, უნდა იყოს ძალიან აქტიური ფუნდამენტური კვლევებით წარმოებული, რომ აი ვთქვათ იგივე ტექნოლოგიების თვალსაზრისით, ჩვენ კი არ ავიღოთ ვიღაცის შექმნილი რაღაცა და გამოვიყენოთ, არა, ჩვენ თვითონ ვაწარმოოთ. გვაქვს ამის პოტენციალი ფოტოშორის, ძალიან ბევრი გამოცდილი ადამიანი არის ცენტრში და რომელიც უშუალოდ თვითონ პირადად მონაწილეობს აი ამ ურთულესი ნახევარგამტარული, ვთქვათ, ან თუნდაც ციფრული ტექნიკის, ელექტროტექნიკის შექმნაში.
Show where I'm at.
შეიძლება ასე ითქვას, რომ გამოყენება თავისთავად ხელს არ უშლის, რაღაც მომენტში გამოყენებამდე მივდივართ, მაგრამ მართლა ეს, ასე ვთქვათ, ზოგადი სურვილი რო კვლევა ხდებოდეს იმისათვის, რომ ზოგადად კულტურა ამ შემთხვევაში კონკრეტულად მეცნიერების ერთ-ერთი თუ რამდენიმე დარგი ვითარდებოდეს, აი მისი როგორ ვთქვა, იმპულსი, ჯანმრთელი იმპულსი უნდა იყოს საზოგადოებაში.
კი, თალსახად ასე უნდა იყოს, იმიტომ რომ ვთქვათ, იგივე ნებისმიერი შედარებით ძლიერი ანუ ძველი ევროპული ქვეყნის მაგალითს რო ავიღოთ, ხო, აქაც არ არსებობს თქვათ უნივერსიტეტი, რომელიც დამოუკიდებლად რაღაცას ატკეთებდეს. ყოველთვის ყველა ცდილობს კოლაბორაციაში შევიდეს რომელიმე სხვა უნივერსიტეტთან. თქვათ, აქ არის უზარმაზარი იგივე გერმანიის მაგალითზე უზარმაზარი მაქს პლანკის ინსტიტუტების ქსელი, ხო, მათთან ცდილობენ გამონახონ საერთო ენა და საერთო პროექტები აწარმოონ. ანუ ინიციატივა და იმპულსი არის იმ ხელა, რომ ვთქვათ, ყველანაირ, არ ვიცი, პიროვნულ თუ ასე შემდეგ საკითხ ხაზს უშვავენ, გვერდდებენ და ქმნიან ჯგუფს, რომ მუშა ჯგუფს, რომელიც რაღაც შედეგს დებს. საქართველოში არ ვიცი რამდენად არის ეს, ვთქვათ, სიტყვაზე კულტურაში, რომ მაგალითად სახელმწიფო უნივერსიტეტმა, ტექნიკურმა უნივერსიტეტმა და მაგალითად ბათუმის უნივერსიტეტმა კოლაბორაციაში რაღაცა საერთო შედეგი დადონ. ესეთი არ ვიცი, მე მგონი არ ყოფილა ჯერ. თუმცა შეიძლება ვწდები, მაგრამ მე არ გამიგია. აქედან გამომდინარე, ეს იმპულსი ასე მამოძრავებელი უნდა იყოს იქითკენ, რომ ძალები გაერთიანდეს და არა დაიღოს. ალბათ ეს უფრო მეტ შედეგს მოიტანს განსაკუთრებით ჩვენარი პატარა ფორმისთვის.
Red. you don't have much time.
ბავშვობაში გაინტერესებდათ ცოცხალ ორგანიზმის ტვინის და ნერვული სისტემის მუშაობის შესწავლა და კითხვას უსვამდით თქვენ თავს თუ ზოგადად ვსვამდით რომ შეიძლება თუ არა ადამიანმა შექმნას სისტემა რომელსაც ექნება ისეთივე თვისებები როგორც აქვს თავის ტვინს ანუ ემოციები განცდები მას მერე ახლა ბავშვი თქვენ იყავით რაღაც ალბათ 2-10 წლის წინ დაახლოებით ამდენი დრო გავიდა, ამდენ მეცნიერთან ურთიერთობა ჰქონდათ, ალბათ ბევრი წიგნიც წაიკითხეთ. წინ წახვედით აი ამ შეკითხვაზე პასუხის გაცემის საქმეში. აი ხა, მოდი უთხრათ ჩვენს მსმენელს.
პირველ რიგში ზოგადად იგივე ნებისმიერი ფუნდამენტური მეცნიერება, ფუნდამენტური კითხვა როდესაც ისმება, ვთქვათ იგივე ფიზიკაში, ხო, ამ ყველაფრის რაღაცნაირად ცდილობენ მათემატიკურ მოდელირებას ცდილობენ ხოლმე, რომ აი რაღაც ფორმულირება გააკეთონ მათემატიკური ენის საშუალებით და როგორც გაკეთებული არის ამის ფორმულირება მათემატიკური ენის საშუალებით, მე უკვე ამის გადატანის საშუალება კომპიუტერში და აქედან გამომდინარე რაღაც სიმულაციური პროცესის შექმნის საშუალება. ანუ ეხლა უკვე ხო რა ეტაპზეც არის ეს ძალიან გაიზარდა თვითონ ეს სფერო და პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი შემაფერხებელი ფაქტორი ამის განვითარების იყო ის, რომ ინფორმაციის ნაკლებობა იყო, ანუ რას გულისხმობ. ადამიანი დღის განმავლობაში ამუშავებს უზარმაზარი მოცულობით ინფორმაციას. Ну, ჩვენ და ასე ვთქვათ, გაუაზრებლად, ვთქვათ, დაწყებული იგივე ვიზუალური ინფორმაციიდან, ბგერითი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? და ამის ხარჯზე ბავშვი რო ვითარდება, რო იბადება მაგალითად ბავშვი, ამ ინფორმაციის დამუშავებას სწავლობს და შემდეგ უყალიბდება, ეს ვითარდება ნელ-ნელა ეს ტვინი და შეიძლება შეძლოს დაზრონება და ყალიბდება, ასე ვთქვათ, ნელ-ნელა ცნობიერება, ხო? რო ვთქვათ, რაზე რა რეაგირება გააკეთოს და ასე შემდეგ. ეხლა უკვე შესაძლებელია, რომ ეს ზარმაზარი ინფორმაცია რაღაცნაირად ციფრულ ფორმატში იქნას გადაყვანილი და სხვადასხვა ალგორითმების საშუალებით, რომლებიც აკეთებენ აი ამ შესწავლის და აღქმის პროცესის მოდელირებას, ეს ინფორმაცია იყოს მიწოდებული და რაღაცნაირად დახვეწონ თავის თავი რაღაც ეტაპამდე. მაგრამ ეს არის ერთი მიმართულება, რაც პრინციპში ამან ასე თუ ისე თავისი თავი ამოწურა. მეორე რაც არის ყველაზე საინტერესო მიმართულება, ეს არის ადამიანის ბიოლოგიური ტვინის გაფართოების ტექნოლოგიებს ეძახიან, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობების გაფართოების ტექნოლოგიებს. ანუ თქვათ, ბევრი ლაპარაკი იყო, რომ აი ადამიანს შეუძლია გამოიყენოს თავისი ტვინის მხოლოდ 10%, 20% და ამ შემდეგ ნაცნობ სიმართლეს არ შეესაბამება ადამიანის ფლიანტი ხენებს თავისი ტვინის და ნეირონების ასე ვთქვათ შესაძლებლობას. სწორედ რაღაცა არასაჭირო რო ყოფილიყო, აქამდე განილეოდა. მაგრამ ადამიანის ტვინს აქვს ერთი ძალიან საინტერესო თვისება. ნეირონებს ადამიანის ტვინის უჯრედებს შეუძლიათ ერთმანეთში განავითარონ კავშირები. და რაც უფრო დიდი არის თქვა დატვირთვა ადამიანის ტვინზე, ხო ეს კავშირების რაოდენობა იზრდება და შესაბამისად ასე თქვა სწრაფქმედებად და ეფექტურობად ტვინის როგორც მატერიის იზრდება. არსებობს უამრავი კვლევა, მე არ ვიცი რამდენად განხორციელებულია ჯერ ადამიანებზე, მე მგონი ჯერ არა, უბრალოდ ცხოველებზე ახორციელებენ, აი როგორც გითხარით თაგვებზე და ასე შემდეგ, რომელიც იძლევა საშუალებას, რომ ასე ვთქვათ, დამატებით მოხდეს რაღაც უბნების და რაღაც ადგილების სტიმულაცია ტვინში, რომელიც შესაძლებლობებს გაუზრდის ადამიანს. და ახშირად დასმულა ესეთი შეკითხვა, რომ აი მაგალითად ადამიანს როდესაც ურტყავს დენი, მისი კუნთები ძალიან ძლიერად იკუმშება, ანუ ამის პოტენციალი მას გააჩნია, თორ შეიკუმშოს ძალიან ძლიერად და თქვა ძალიან დიდ სიმაღლეზე ააგდოს, ან ძალიან დიდ სიმაღლეზე გადააგდოს და ძალიან დიდ სიგრძეზე გადააგდოს და ასე შემდეგ, ანუ რეალურად მასში ეს პოტენციალი დევს, მაშინ რა ზღუდავს, ხო? და ეს არის მეორე მიმართულება ალბათ, რაც არის, რომ აი იკვლევენ ძალიან აქტიურად აი ამ შემზღუდულ ფაქტორებს, რა არის ის, რაც აფერხებს თქვათ ადამიანის ფიზიკური და გონებრივი შესაძლებლობის მაქსიმალურ გამოყენებას და ცდილობენ რომ შექმნან ტექნოლოგიები, არ ვიცი, პრეპარატები და ასე შემდეგ, რაც აი ამ შესაძლებლობების გადალახვის საშუალებას მისცემს ადამიანს. მესამე ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი კიდე რაც შეიძლება ჩაითვალოს რა არის მიმართულება, ეს არის აი ეს პროექტები, რაც არის რაც მიმდინარეობს თქვათ წარსულის გააზრების და გაანალიზების. ძალიან საინტერესო პროექტი არის ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში იკვლევენ ხელნაწერების და ხელნაწერის ევოლუციას, თქვათ აი ლათინური ასოები როგორ განიცდიდნენ ევოლუციას, თქვათ რომელი წლიდანაც არსებობს ხელნაწერი, ყველაზე ძველი, რაღაც ალბათ მე-11-13 საუკუნიდან მოყოლებული დღემდე. ხო, და აქედან გამომდინარე ამაზე უამრავი კვლევა არის, რომ თქვათ ფსიქოტიპი როგორ შეიცვალა ადამიანის და შემდეგ ანუ რა გავლენა ახდენს სხვადასხვა ფაქტორები ადამიანის ფსიქოლოგიაზე და ადამიანის თქვათ ბევრ ძალიან ბევრ ფაქტორზე, ხო, რომელიც განსაზღვრავს მე ადამიანის ცხოვრებას და ადამიანის ყოველდღიურობას. და აი ეს კვლევები ასეთი ანუ ძველი ინფორმაციის დამუშავების შედეგად მიღებული რაღაც საინტერესო რეზულტატების გამოყენება, ხო, ხდება ძალიან ბევრი მიმართულებით, მე იგივე თქვა სოციალური თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. ანუ აი მოდელირება როგორც ასეთი ეს ბავშვობაში მე მაინტერესებდა, უბრალოდ არ მქონდა საშუალება რომ ძალიან აქტიურად გავცნობდი ისეთი ბავშვობა, ისეთი პერიოდი დაემთხვა ჩემ ბავშვობა, რომ ინტერნეტი კი არა, შუქი არ იყო ხოლმე ხანდახან და აქედან გამომდინარე ძნელი იყო რომ რაღაცას მიწეოდი ისეთ თანამედროვესთან. მე ხან ნელა გავაანალიზირო თურმე რაც მაინტერესებდა ბავშვობაში, ის უკვე კარგახანია გაკეთებულია დიდი ნაწილი და ეხლა უკვე სხვა მიმართულებით მიდიან. აქედან გამომდინარე ეს არის აქტუალური თემები, რადგან ახლა ზუჩი მიდის ლაპარაკი ალბათ და ამ მიმართულებით ტვინის მოდელირების და ცნობიერების მოდელირების პროცესი. თუმცა ეს ახლა როგორც თქვი, დიდი კოლაბორაცია, უზარმაზარი ჯგუფი მეცნიერების მუშაობს ამაზე და ეს ძალიან ასე ვთქვათ hot topic რო ეძახიან, აი ესეთი თემა არის.
განსხვავება ჩვენი გაცემის ჩაწერის დროს ერეკლე მაღრაძემ იმავე დღეს Facebook-ზე გამოდო სურათი ლობიოს ქოთანი იქვე მწნილით მჟავეებით და მიაწერა ნახევარ სამეფოს მივცემდე ამაშიო. Göttingen-ის უნივერსიტეტის დოქტორანტს აი მუსიკის რომელსაც ახლა ისმენდით მოყვარულს ნოსტალგია აქვს. საქართველოს ასე ვთქვათ გემოებით და სამზარეულოთ არის ხოლმე ქართველების ფიქრებში რატომ ენატრებათ ქართველებს და მათ ვისაც საქართველოს გემო შეუგრძნია ეს კერძები თუ სხვა რამის გამოც ენატრებათ მათ სამშობლო.
მე მაგაზე შეხათაშორის საკმაოდ ხანგრძლივად ფიქრობდი რომ ერთი რატო არის ხო აი და მე შემჩნეული მაქვს ეგ ტენდენცია რომ აი სადღაც რაღაცა ახლა სამხეთიდან არის გოგონა რომელიც რომელთანაც ეს ზივარ ოთახში და ნუ ისიც ქართულ კერძებზე მელაპარაკება ხოლმე რომ აი ეს რა კარგია და ის რა გემრიელს ამზადებს თქვენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მერე ამაზე დავფიქრდი კაცო რა არის ეს რა ხა რომ კერძებთან დაკავშირებით როგორ აქვს ესე გართულება ხო და რა ვიცი ალბათ რო დავაგვირდეთ თქვა საქართველოსში ხო ძალიან დიდი რაოდენობით ალბათ ერთადერთი არა მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე მონგებიანი ბიზნესი არის რესტორნების და კვების ობიექტების გახსნა და ძალიან ბევრ დროს ალბათ შესაბამისად ადამიანები დაატარებენ იქ არც მე ვარ მათ შორის გამონაკლისი რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი სასიამოვნო მოგონება არის დაკავშირებული კონკრეტულ კერძთან შეიძლება ის რომ ვიღაცას კერძი ახსენდება ეს მარტო კერძი გახსენება არ არის ჩემი აზრით ეს არის აი იმ სიტუაციის და იმ მომენტის გახსენება და იმ მდგომარეობის გახსენება რაც კიდე ამ კერძთან იყო დაკავშირებული აქედან გამომდინარე ალბათ ეს მარტო კერძებთან არის დაკავშირებული ჩვენ გურმანობასთანაც არის დაკავშირებული.
ანუ ქართულ ასე ვთქვათ კულტურასთან არის დაკავშირებული, რომელიც აი ამ სოციალიზაციას, ურთიერთობას, ერთად რაღაცა სიამოვნების მიღებას ყოველთვის ახლავს კერძების მირთმევა და ნუ მასთან ასე ვთქვათ და როგორ არის გოტინგენში მიგიწდებათ ხელი ვთქვათ ღვინოზე, საქართველოსში დამზადებულ წარმოებულ ღვინოზე?
ქართული ღვინო, უფრო მსხვილ ქალაქებში მე მგონი ქართული ღვინის პრობლემა არ უნდა იყოს, თუმცა და გიოდინგენი პატარა ქალაქი, აქედან გამომდინარე მე თვითონ თუ ჩამოვიდან თქვა სახლიდან, ან თქვა ვინმე მეგობარი ქართველი თუ ჩამოიტანს და შემდეგ ერთად გავსინჯოთ, თორე ისე ძნელია. და ერთი სასიამოვნო ის მომენტი იყო, აქ კოლეგა არის ამერიკელი. მოვიდა ერთას მეუბნება, რომ თქვენო საქართველოსიო ღვინოსაც ამზადებთო? მე თქვი კი, კარგი დიდი ისტორია და კარგი ტრადიცია გვაქვს მათ ღვინის დამზადების. ხო აი ბერლინში ვიყავიო და მოატანინესო, ესე იგი ქართული ღვინო და ძალიან მომეწონაო და ასე შემდეგ. ანუ ნელ-ნელა შემოვიდა აქ, არიყო თქვა, მე რო ჩამოედი, ესე არიყო აქტიურად, მაგრამ აშკარად ტენდენცია რომ დიდ ქალაქებში და ძალიან მოსახლეობა დიდია, არის ქართული რესტორნებიც, არის ქართული ღვინოც, ასე რომ როგ დაგჭირდეს იშოვის კაცი, მაგრამ აი პატარა ქალაქებში ცოტა ჭირს.
გასაგებია, ეს არის ერეკლე მაღრაძე, გიოტინგენელი დოქტორანტი. ჩვენი გაცემა დასასრულს უახლოვდება, მაგრამ მას კიდევ აქვს სათქმელი.
ჩემი ყველაზე მთავარი ალბათ გულისკივილი მაინც ის არის, რომ ახლა იგივე თქვა ეს ტექნოლოგიების ცენტრი რო ახსენათ, ხო, ინოვაციების და ტექნოლოგიების ცენტრი. და თქვა სიტყვაზე აი ეს ახალგაზრდები რასაც წვალობენ, რასაც აკეთებენ და ეს მეგობართან მქონდა საუბარი. მე მრჩება უბრალოდ შტაბეჭდილება, რომ რეალურად იქნება პლატფორმები, რომლებიც ხელს უწყობენ, რომ მე იგივე ახალგაზრდები წავიდნენ საზღვარგარეთ. ანუ ეს ყველაფერი არის ტრამპლინი იმისთვის, რომ მე შენ წახვიდე. კი, კი, კარგია წასვლა და ასე შემდეგ და ესა, მაგრამ ამ წასვლას დიდილად ხოლმე მოყვება ის, რომ დიდი ნაწილი მე რჩება. უკან აღარაფერი აღარ უნდა, აღარავინ აღარ გუნდება და აქედან გამომდინარე ეს გულისკივილიც იყო და ჩემი სათქმელიც იყო, რომ უფრო მეტი აქტიობა ალბათ საჭირო არის გივე მთავრობის და ხელისუფლების მხრიდან, რომ უბრალოდ ჩაერთან ესე ბევრი, ძალიან ბევრი შესაძლებლობა, ძალიან ბევრი კოლაბორაცია არის და ამის ხელიდან გაშვება არ შეიძლება და ეს ძალიან სხვანაირ დალასმის ცენტრს კიდე თქვა სტიმულს რომ დარჩე და რაღაცა აკეთო შემოყანაში. ნუ შემოსავლის თვალსაზრისითაც ამბობ და ინტერესის თვალსაზრისით.
ხილო პარდას უსმენდით თქვენ პრაღის სტუდიიდან მას როგორც ყოველ ოქროპერ რუხაძე უძღვებოდა ძვირფასმთელობა ჩვენი სტუმარი იყო გიოტიგენის უნივერსიტეტის დოქტორანტი მისა დოქტორო ნაშრომს ქვია ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიების გამოყენებით დიდი გამოთვლითი ცენტრის მუშაობის ოპტიმიზაცია რეგლე მაღრაძე ცერნის ატლასის ექსპერიმენტის ქართულ ჯგუფში შედის ამით დასრულდა დღევანდელი უხილავი ფარდა მე მხოლოდ მინდა გითხრათ რომ შაბათს ჩვენს გაცემას მიმეორებთ ხოლმე თბილისის დროით 16 საათზე პრაღის სტუდიიდან მე გემშვიდობებით ნახვამდის განმეორებით მოუსმენთ რადიო თავისუფლების საავტორო პროგრამას ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამა